Mesajul meu se intitulează Ultima Predică. Închipuiți-vă o sală de 1000 de oameni adunați în frunte cu Belșazar, împăratul Babilonului. După ce au mâncat, s-au băut bine, în timp ce se distrau, au văzut o mână care a scris niște cuvinte. Și le-am văzut, numărat, cântărit și împărțit. Și așa cum am spus și data trecută, șocul, spun cei care, mă rog, au experimentat beția, spun că un șoc de genul acesta te face să te trezești brusc. Și se pare că s-au trezit. Dar închipuiți-vă că există aici o ironie, dacă putem spune așa, o ironie a lui Dumnezeu. Știți care? Că înainte de a muri aceștia, Belșazar, în primul rând că el era vizat, Dumnezeu l-a pus să asculte o predică. Și nu numai el a ascultat predica, au ascultat toți predica. Și vom privi la predica. Și vă spun din capul locului, foarte interesant lucrul acesta. Este că această ultimă predică n-a mai avut o invitație. N-a mai avut o invitație pentru Belșazar. Pentru că Dumnezeu nu i-a mai dat niciun har. Și știți cum spune Daniel, dacă ați observat când am citit? Împărate, ai știut aceste lucruri. Bun, haideți să ne întoarcem. Ar trebui să considerăm că Daniel 5, când citim Daniel 5, în primul rând, se aplică și la viețile noastre actuale. Deși întâmplările de aici sunt de mai bine de 2500 de ani. Ne putem lăuda cu civilizația noastră avansată, dar o comparație a epocii noastre cu oricare dintre imperiile antice și cu siguranță mă gândesc la cel roman, dar și în anumite privințe la cel babilonian, ne pregătește pentru același tip de dezastru pe care l-a trăit și Nebucadnețar în 539 înainte de Hristos. S-ar putea să criticăm orgia lui Belșazar și să ne considerăm mai buni prin comparație cu el. Dar îndrăznesc să spun că niciodată în trecutul nostru nu am fost atât de ispitiți să îmbrățișăm calea prosperității ca și în prezent și calea distracției. Pentru că oamenii cred că în lumea asta trăim pentru a fi bogați și pentru a ne distra. Ăsta e singurul scop pentru care, din păcate, cei mai mulți trăiesc astăzi. Spunem că lecțiile spirituale din viața lui Daniel sunt mult mai importante pentru noi decât istoria. Asta am spus și data trecută și repet această idee, pentru că este foarte importantă. Avem destui dictatori ca și Belșazar. Dar, așa cum am spus, o sală de banchet plină de 1000 de oameni nu face decât să complice situația. Gândiți-vă la o țară întreagă dedicată păcatului și desfrâului. Și asta ar trebui să ne sperie pe toți. Priviți la ceea ce se întâmplă astăzi și la nivelele de conducere, pentru că orgiile sunt la fel ca pe vremea aceea. Și cu siguranță ne zicem, Doamne, mai trimite o mână și mai scrie pe peretele dinaintea lor și mai judecă-i pentru că și-au luat nasul la purtare. De aceea, dragii mei, mai bine am face să ne rugăm, cum spunea un comentator, și ar trebui să zicem, Tatăl Ceresc, dă-ne demnitatea, dă-ne curajul și dă-ne disponibilitatea lui Daniel de a te sluji în orice moment. În ciuda amenințărilor, în ciuda pericolului la care suntem supruși și ajută-ne să fim lumini și mărturii vii acolo unde Tu ne-ai așezat. Revenim la textul pe care l-am citit. Iată prima afirmație. Cheamă-l pe Daniel. Am văzut că citim în versetul 10, împărăteasa la auzirul cuvintelor împăratului și mai marilor lor a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a zis astfel, să trăiești veșnic, împărate, să nu te tulbure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. Cine este acest personaj? Era soția lui Belșațar, dar știm din text că soțiile și concubinele lui erau prezente în sala de ospăți. Sunt trei posibilități. Să fie fiica lui Nebucanețar, soția lui Nebucanețar sau soția lui Nabonid, tatăl lui Belșațar. Cel mai probabil, se pare că este mama regelui, care era, de fapt, fiica lui Nebucadnețar. Istoria seculară o identifică drept pe nume Nitocris, cunoscută ca o regină ambițioasă și plină de resurse. În mod clar, avea autoritate și era stimată la curte, deoarece a intrat în sala de banchet din proprie inițiativă și nimeni nu i-a spus, stai. După salutul tradițional, să trăiești veșnic, împărate, ea a vorbit ca orice mamă. Nu te alarma. Nu arăta că ți este frică. Și trece direct la subiect. În împărăția ta este un om care are în el Dumnezeu, Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și prevremea tatălui tău, mai exact a bunicului tău, s-au găsit la el lumini, pricepere și înțelepciune dumnezească. Și repetă, de aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitor, cititor, în stele, hardei și ghicitor, peste toți aceștia pe care tu i-ai chemat. Deci, Daniel nu a fost complet uitat până la urmă. Nitocris și-a amintit că soțul ei îl considera pe Daniel un bărbat care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. În adevăr, tonul pe care l-am observat în versetul 10 continuă și în versetul 11. O mamă amintește fiului ei vremurile bune. Și ea s-a referit la tatăl lui de trei ori. Ultima dată i-a spus lui Belșațar ca și mustrare că tatăl tău, regele, nu s-a comparat cu tine, Belșațare. Nu se compară cu tine, Belșațare. Și anume, pentru că el s-a gândit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putința să tâlcuiască visele, să rămânească întrebări grele și să zice lucruri încălcite. Ia, bate cu piciorul în podea, să fie chemat deci Daniel și el îți va da tâlcuirea. Wow! Cât de interesant este că regina a folosit mai întâi numele ebraic al lui Daniel și apoi a pomenit numele lui caldean. Ea i-a atribuit destul de multe lucruri și a avut deplină încredere că Daniel poate citi și interpreta cuvintele de pe perete care a băgat croaza în cei prezenți. Cheamă-l pe Daniel și el îți va spune scrisul. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului, spune versetul 13. Și împăratul a luat cuvântul și a zis la, tu ești Daniel acela, unul din prinșii de război al lui Iuda pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul? Am aflat despre tine, că în tine este Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nepomenită. E ca și cum de prima dată. Observați un alt lucru la versasare aici. Deși a fost umilit de mama lui, pe drept cuvânt, încă mândria îi se poate vedea în cuvinte. Daniel nu era necunoscut lui Belșasar. Deși tânărul rege nu a avut ocazia să vadă ce putea face cu adevărat bătrânul profet. Cu toate astea, cu siguranță îl știa despre el. Dar un alt lucru care se vede când, imediat în primul verset în care i s-a adresat, este nepoliticos să te referi la un fost prim-ministru, cum a fost el pe vremea tatălui, a bunicului său, și să-i aduci aminte că el a fost la începutul rob, adus rob, prins de război. Prin asta se vede cât de mândru este Belșazar. Cu toate acestea, regele a recunoscut că în bătrânul profet, probabil spun comentatorii ajuns la 80 de ani acum, Dumnezeu a pus multă înțelepciune și o remarcabilă perspicacitate. Și el spune că au adus înaintea mea pe înțelepți, pe toți și n-au putut. Și el zice, am aflat că tu poți să te lucrești și să te lucrezi întrebări grele. Însă Belșasar a spus despre Daniel ceea ce știm deja și a oferit și lui, am văzut, aceeași recompensă pe care a oferit-o mai înainte tuturor înțelepților de la cortea sa. Însă bătrânul profet Daniel nu poate fi cumpărat. Ne dăm seama și din modul în care s-a adresat că l-a smerit, l-a umilit pe Daniel, dar știți, Belșazar, deși era în ultima zi a vieții lui, el nu este conștient de lucrul acesta. El și-a dat arama pe față, cum zicem noi, și-a arătat, de fapt, caracterul. La masa de banchet, oamenii sunt ocupați cu conversația și cu lucrurile obișnuite ale zilei. Petrecăreții vorbesc și râd deopotrivă, trăiesc clipa. Dar atunci când vine o criză, există o lege nescrisă prin care oamenii își dau arama pe față. Serviciile unui adevărat profet însă nu pot fi cumpărate. Pentru că el se ocupă numai de adevărul lui Dumnezeu. Și îl pune la dispoziția oricărui va asculta cuvântul Domnului. Vreau să fac o paranteză. Am văzut pe YouTube săptămâna asta cum doi predicatori în America, care oameni care totuși predică cuvântul Domnului, John MacArthur și cu încă unul de culoare, nu mai duc aminte numele, au fost intervievați de posturile astea vestite, CNN și așa mai departe. Și cum încercau să-i discrediteze pe oamenii aceștia pentru faptul că ei sunt împotriva feminismului și a multor mișcări. Chiar cel negru era împotriva mișcării negrilor și așa mai departe. Da? Și tare mi-a plăcut de ei. Deci dăm foarte, în toate unghiile încercau să-i întoarcă. Și ei spuneau, Domnilor, eu nu am venit aici să vă spun opinia mea. Eu n-am voie ca pastor, ca predicator. Eu trebuie să vă spun ce spune cuvântul Dumnezeu. Vă place sau nu vă place, îmi pare rău. N-am ce să vă fac. Cunosc politicile, cunosc ideologiile, nu mă interesează. Dacă Scriptura spune că homosexualitatea este păcat, eu n-am voie să spun că este altfel. Da, voi. E pentru că eu sunt slujitorul Dumnezeu și Dumnezeu m-a pus să spun ce spune El. Vai mie dacă adaug sau dacă scot un cuvânt în cuvântul lui Dumnezeu. Și unul și altul. Celălalt care era negru, încerca tot așa, cel care intervea, care era tot negru, și încerca să-l facă să spună dacă viețile negrilor contează. Da, Black Lives Matter, da. Și el spune, toate viețile contează. Și copilașii ăia care sunt avortați, și viețile lor contează, spunea. Nu există să nu conteze înaintea lui Dumnezeu o viață. Și ăla, Black Matter, numai viețile negrilor. Și el era negru și el spunea, nu. Eu nu pot să... Fiecare viață înaintea Domnului este prețioasă. Și tare mi-a plăcut. Și vreau să știți, trăim vremurile acestea ca și Daniel. La fel. Pentru că omul lui Dumnezeu este chemat întotdeauna să spună ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Închei paranteza. Așa că spuneam că serviciul unui adevărat profet nu pot fi cumpărate. De ce? Pentru că el se ocupă cu adevărul Dumnezeu. Și îl pune la dispoziție oricui va asculta cuvântul lui Dumnezeu. Și Daniel îi răspunde. O să-ți fac, o să-ți dreg, o să-ți cutare. Și el spune, ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Sec. Și foarte bine a spus. Știți de ce? El știa că este ultima lui noapte. Știa că va muri. Cui o să le mai dai? Pentru că tu și împărăția ta în noaptea aceasta se vor dărâma. Unii sugerează că Daniel a răspuns cu dispreț față de comportamentul lui Belșațar. Deoarece n-a folosit, bineînțeles, așa cum mama lui, cum a folosit împărăteasa, să trăiești veșnic împărate. Dar vreau să vă aduc aminte că nici când a fost în vremea lui Nebucadnețar, dacă citiți în capitolul 2 și în capitolul 4, când a mai fost adus de două ori înaintea lui Nebucadnețar, nici atunci nu i-a spus să trăiești veșnic împărate. Pentru că nici un împărat nu poate trăi veșnic pe pământul acesta. De asemenea, este important de menționat că noi probabil avem aici un rezumat al conversației. În ceea ce privește renunțarea la daruri și la recompense, profetul pur și simplu se ferea de orice motiv nepotrivit pentru ce urma să spună. Și acest lucru ne amintește de refuzul lui Elisei, dragii mei, față de darurile lui Naaman. Vă aduceți aminte din 2 Împărați, capitolul 5. Și de asemenea de pedeapsa lui Gehazi, slujitorului, care le-a acceptat. De asemenea, din moment ce Daniel știa exact ce urma să se întâmple cu Babilonul, haina purpurie, lanțul de aur și poziția a treia în Imperiu, nu însemnau absolut nimic pentru ea. 100% din zero este tot zero. Și exact asta avea să devină în curând Babilonul. De aceea ține minte că Daniel se pensionase, dar chiar dacă Imperiul lui Belșațar ar fi continuat, după cum îl cunoaște pe bătrânul profet, pare puțin probabil să fie acceptat daruri în orice condiție. Daniel însă dorea ca Belșațar să știe că l-a cunoscut bine pe el, ca persoană Daniel, pe Nebucadnețar. Și îi spune, Daniel pune în contrast părerea pământească absolută a bunicului lui Nebucanețar cu puterea cerească în contrast a celui preanalt, arătând că puterea bunicului său nu se putea compara cu puterea lui Dumnezeu. Și iată cum îi zice. Împărate, Dumnezeu cel preanalt dăsă tatălui tău Nebucanețar împărăție, mărire, slavă și strălucire. Și din pricina măririi pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii din toate limbile se tremurau și înaintea lui. Căci împăratul omorea pe cine voia și lăsa în viață pe cine voia. Înălța pe cine voia și scobora pe cine voia. Dar, dragii mei, este doar introducerea la predică. Mi se pare fascinant faptul că o sală plină de lideri beți ar fi acum forțată să-și încheie noaptea și probabil viețile cu o predică. Și exact așa s-a întâmplat. Și zice versetul 20. Dar când i s-a îngânfat inima bunicului tău și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu băgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat de roa cerului până când a recunoscut că Dumnezeul cel până stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cu iubirea. Daniel dorea să-i arate lui Nebucanețar că se făcea vinovat de același păcat al mândriei ca bunicului său. În pregătirea pentru identificarea păcatelor lui Belșațar, Daniel a trecut în revistă păcatele bunicului său. Inima a devenit arogantă și s-a împietrit de mândrie. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Nebucanețar și l-a făcut să fie responsabil pentru modul în care își trata supușii săi și popoarele din imperiul său. Iar călcarea acestor responsabilități date de Dumnezeu a dus la judecata lui Dumnezeu, care a căzut și peste Nebucanețar. Daniel și-a încheiat primul paragraf cu marea tema acestei cărți. Dumnezeul cel prea înalt este suveran asupra împărățirilor oamenilor și pune peste ele pe cine vrea el. Dar idolatria și sacrilegiul sunt păcate groaznice și nu vor rămâne nepedepsite de Dumnezeu. Fără frică, bătrânul continuă, profet, și dă pe față acum, i-a adus aminte de păcatele bunicului său și cum a ajuns bunicul său, și totuși bunicul său a dat slavă lui Dumnezeu și și-a recunoscut mândria și l-a cunoscut pe Dumnezeu și s-a zberit înaintea lui Dumnezeu. Și acum bătrânul îi dă păcatele pe față lui Belșasar. Dar tu, Belșasar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima cum a făcut bunicul tău? Măcar că ai știut aceste lucruri. Predica este despre păcat. În Scripturi, păcatul este elementul din umanitate care pune ființele umane în dușmănie cu Dumnezeu, necesitând iertare și pocăință. Este corect și exact ceea ce se întâmplă aici. În Israel, evreii citau un proverb. În Ieremia 31:29, în zilele acelea nu se mai zice părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-a strepezit dinții. Agurida sunt struguri uscați. Struguri uscați. Înțelegeți? Dar profeții au adus un mesaj diferit, detailat în special, iată în Ezechiel 18:19-20. Voi însă ziceți, pentru ce nu poartă fiul pedeapsa pentru îndrăgirea tatălui său? Pentru că fiul a lucrat după neprihănire și dreptate, a păzit și a împlinit toate legile mele, el va trăi negreșit. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Adică Belșațar nu avea să fie pedepsit pentru păcatul lui Nebucanețar, bunicul său, care în cele din urmă a recunoscut că Dumnezeu este cel preanalt și este suveran. Nu, Belșațar va plăti pentru propriile sale păcate și tot Babilonul va plăti împreună cu el. Mai mult de atât, păcatul lui Belșațar a fost mai mare, știți de ce? Pentru că el a știut cum Dumnezeu a lucrat cu bunicul său și nu a învățat de la bunicul său. Și n-a învățat cât de mult urăște cel preanal păcatul mândriei și idolatriei. Versetul 23 în Daniel 5. Și că e înălțat împotriva Domnului Cerului. Vasele din casele lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele. Tu și mai mari tăi, nevestele și țitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeii din argint, din aur, din aramă, din fier, din lemn și din piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic. Și n-ai slăbit, sau în altă traducere, n-ai cinstit pe Dumnezeu, în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. Profetul a acuzat pe Belșațar, cu alte cuvinte, de mândrie, de respingere intenționată, de idolatrie, de sacrilegiu și de beție. Sfârșitul acestui verset oferă o propoziție scurtă, dar plină de semnificație, demnă de reflexie pentru noi toți. Pentru că n-ai cinstit pe Dumnezeu, care ține în mână viața ta și toate căile tale. Întrebare vis-a-vis de mine. Cinstesc eu pe Dumnezeu în toate căile vieții mele? Asta este întrebarea. Probabil că această predică să fi fost auzită de toți cei din sale, cu siguranță. Cu greu ne putem imagina o conversație banală la care se participe bătrânul profet în jurul meselor în timp ce se adresa regelui. Nici de data aceasta Daniel nu a folosit o chemare evanghelistică, așa cum l-am văzut prezentându-i-o și lui Nebucanețar în capitolul 4:27. Nici atunci l-a făcut. Pentru că înțelege severitatea momentului. Lui Belșațar, Daniel îi predică ca unul care stă de cealaltă parte a prăpastiei, spunea un mare predicator. El predică o predică fără niciun fel de apel sau invitație. Pentru că vremea apelului sau invitației a trecut, urmează judecata. Tot ce face bătrânul profet este să relateze faptele care justifică condamnarea care a fost pronunțată în scrisul de pe perete. Belșațar, cu alte cuvinte, cunoștea adevărul care l-ar fi putut salva. Dar el nu l-a ascultat. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta, spune Daniel. Versetul n-are nevoie de explicații. Dar să ne amintim că probabil au trecut câteva ceasuri de când a apărut prima dată scrierea pe perete. Și trebuie să fi trecut ceva timp pentru că, dragii mei, mai întâi au fost chemați vrăjitorii și au fost deliberările cu legele, intrarea reginei, sosirea lui Daniel și explicația lui Belșațar către profetul lui Dumnezeu. Putem fi aproape siguri, însă, că în tot acest timp nimeni n-a părăsit, pentru că toată lumea era interesată ce înseamnă scrierea. Și iată, Daniel citește, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Chiar în acest moment, dragii mei, în contextul pe care l-am văzut, limbajul acesta, cum spun comentatorii, a fost probabil transliterat din aramaică. Deși unii cercetători au susținut că literele au apărut, de fapt, în scrierea cuneiformă. Diferența însă este crucială pentru înțelegerea scrierii, pentru că scrisul aramaic nu ar avea vocale. Cum are, de fapt, scrierea cuneiformă. Absența vocalelor în conversația normală nu a prezentat nicio problemă, dar într-o scriere ca aceasta se presupune că cuvintele au apărut în aramaică. Apoi, dragii mei, având toate acestea în minte, iată mesajul pe care Belshazzar l-a interpretat. Și acest mesaj ar fi putut fi citit în termeni, de aceea au fost greu de priceput, pentru că ar fi putut se referi la greutate sau la valoare. Și să ne aducem aminte în aramaică mene, mene, shekel, uprasin, iată că Daniel este cel care pur și simplu interpretează și sigur ei ascultă apoi interpretarea acestor versete. Interpretarea a venit însă, deși părea ușor, totuși prin revelație divină. Nu prin înțelepciunea omenească a lui Daniel. Daniel întotdeauna a fost un om al lui Dumnezeu care a fost smerit și știa, și datorită experienței pe care a acumulat-o, întotdeauna el s-a smerit și zice, nu de la mine. Înțelepciunea aceasta vine de la Dumnezeu. Și asta e remarcabil la bătrânul profet Daniel. În cea mai strictă formă literară, Daniel a interpretat cuvintele însemnând numărate, numărate, cântărite și împărțite. Mene, menționat de două ori, poate însemna Dumnezeu a numărat zilele domniei tale. Și în ambele cazuri, Belshazzar era deja istorie. Daniel descrie tekel ca participiu pasiv al cuvântului pentru cântărit. Lui Belshazzar nu doar că i-au fost numărate zilele, a fost și cântărit. Pe cântarul lui Dumnezeu, Daniel a fost găsit cu, scuzați-mă, Belshazzar a fost găsit cu lipsă. Și acest lucru ne amintește nouă de cântarea Anei. În 1 Samuel, capitolul 2, cu versetul 3, iată, după ce se naște Samuel, ea are o cântare, da? Nu mai vorbiți cu atâta îngânfare. Știți cine? Ea se ruga, plângea, stărea înaintea Domnului pentru un copil. Știți cum zilele ei erau amărâte? Și Eli, marele preot, o ceartă, crezând că este beată venită la cortul întâlnirii. Da? Și ea zice, nu mai vorbiți cu atâta îngânfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie. Căci Domnul este Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El. El i-a cântărit-o și pe ea, în sensul că a judecat-o și pe ea. Și ea știți că ea spune, nu, Domnul meu, eu nu sunt beată. Când eram copil încă, mi-aduc aminte, în fiecare magazin, exista cântare cu talere. Pe una se punea marfa și pe cealaltă știți greutățile, da? Trebuia echilibrată marfa cu greutățile și atunci la mijloc aveam un ecran și la mijloc se vedea săgeata. Acolo era zero. Acolo era plus. Înțelegeți? Închipuiți-vă acest lucru. Fiecare suntem cântăriți de El. El cunoaște totul despre noi. Așa că Peres înseamnă împărțit. Daniel a citit-o ca și un participu pasiv. Și l-a interpretat în sensul că regatul lui Belshazzar, imperiul acela mare, fusese divizat și împărțit. și predat meșilor și perșilor. Și chiar în noaptea aceea de 29 octombrie, el a fost împărțit. Îndată Belșațar a dat poruncă și a îmbrăcat pe Daniel cu purpură și i-au pus înălțișor. Dar, zice versetul 30, chiar în noaptea aceea Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât. Răspătirile lui Belșațar au fost degeaba. Daniel încheie capitolul cu o observație istorică foarte importantă, însoțită de o notă biografică. Așa cum am văzut deja, Imperiul Babilonian s-a încheiat. Chiar în acea noapte cu căderea Babilonului. Și Pavel ne spune în 1 Corinteni 3 cu 17 că Dumnezeu îi va distruge pe cei ce îi spurcă templul. O referire în acest context a Noului Testament la trupul uman. Știm foarte bine că ei și-au bătut joc și-au comis sacrilegiu cu vasele de la templu. Și spuneam și data trecută, atenție ce facem cu trupurile noastre care sunt temple ale Duhului Sfânt. Și că nu avem voie să le distrugem. Și pentru asta Dumnezeu l-a judecat pe Belșațar, care a făcut sacrilegiu împreună cu toată cohorta lui de funcționari publici din vremea aceea. Așa că în profeția din Daniel 2, cu succesiunea imperiilor, chipul de aur care reprezenta Babilonul a fost răsturnat de fapt de al doilea imperiu, Medo-Persan. Și Daniel știa lucrul acesta, că Domnul îi revelase încă pe vremea când era probabil încă tânăr. Toată lumea îl citează pe Herodot în relatarea istorică a modului în care s-a întâmplat acest lucru. În timp ce Nabonid, tatălui Belșațar, fusese înfrânt și era ținut prizonier de armatele Medo-Persiei, acestea au bătut apele Eufratului din cetatea Babilonului, ridicaseră porțile la ecluză și intrase în liniște în cetate, fără ca o mână să fie ridicată împotriva lor. Păi, Belșațar și cu toată conducerea erau beți. Cine să mai lupte pentru ei? Fără luptă a fost predat Babilon, dragii mei. Așa că Domnul este cel care i-a pedepsit. Și așa cum am spus și data trecută, dacă ar fi citit profețiile Vechiului Testament, ar fi putut să știe asta de acolo. În Isaia, capitolul 13, cu 17, iată ce zice. Iată, ațâți pe împotriva lor, a babilonienilor, pe mezi, care nu se uită la argint și nu poftesc aurul. Cu arcurile lor vor dobori pe tine și vor fi fără milă pentru rodul pântecelor. Ochiul lor nu va cruța pe copil. Și astfel Babilonul, podoaba împăraților, fărnicia haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu. El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo. Și fiarele pustiei își vor face colcurcilor acolo, bufnițele îl vor îi umple casele, struții vor locui acolo și stafiile se vor juca acolo. Șacalii vor rula în casele lor împărătești și pustii și câinii sălbatici în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină și zilele lui nu i se vor lungi. Toate acestea au fost scrise cu aproximativ 200 de ani înainte de a se întâmpla. De aceea încheiem acest capitol recunoscând nu numai că de asemenea că această cădere a Babilonului ca națiune judecată de Dumnezeul cel drept, dar avem și un exemplu al modului în care Dumnezeu tratează desfrânarea sfidătoare și idolatria intenționată. Așa că Daniel trăiește, totuși, și el își continuă și viața și lucrarea. Pentru că Dumnezeu are să îi spună multe lucruri cu privire la viitorul omenirii. Iată de ce, dragii mei, întotdeauna, când privim în cuvântul Domnului, putem să găsim lecții practice. Cea mai importantă lecție pentru noi este să nu ne jucăm cu idolatria. Sigur, formele de idolatrie, așa cum am spus și data trecută, sunt upgradate, dacă putem spune așa. Dar avem aceeași problemă. Îl iubim pe Dumnezeu sau iubim vreun lucru sau lucrurile din această lume? Avem o inimă împărțită? Am vrea să fim și cu Dumnezeu și cu oameni? Nu se poate. De aceea, mare atenție în privința aceasta. Pentru că Dumnezeu cântărește totul. Dumnezeu știe totul cu privire la viețile noastre. Și de aceea ar fi înțelept și bine ca noi să ne cercetăm viețile și, bineînțeles, să ne supunem Lui și să ascultăm de El. Avem un exemplu extraordinar în bătrânul Daniel. Și Domnul să ne ajute pe fiecare să rămânem credincioși adevărul lui Dumnezeu. Să stăm oricât de dificil este. Da, rămânem câțiva în biserică. Dar hai să rămânem. Dacă ceilalți, unii nu mai vor, s-au săturat de adevăr, ok, problema lor. Haideți să rămânem lângă adevărul și lângă, pentru că va veni vremea când credincioșia noastră va fi răsplătită. Amin.